Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëme titujt kryesor. Policia e Kosovës areston 5 persona në veri për sulm, kontraband dhe posedim të narkotikëve. Heqja ndalesës për mallrat serbe në këmbim të shfuqizimit të masave nga BE-ja, thot ministri për komunitete dhe kthim Nenad Rašić. Vritën 3 persona në Bosnjë, i dyshuari kryen vetvrasje. Rusia xhobit disidentin që foli për Radion Evropa e Lirë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës i ka arrestuar 5 persona dhe është në kërkim të një personi tjetër pas sulmit që u është bërë zyrtareve policorë në Zveçan, teksa kanë qenë duke luftuar kontrabandën, ka thënë zëvendës drejtori i policisë për Verjun, Veton Elshani. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, ai ka thënë se në orët e hershme të sotme, policia ka tentuar të ndalë një kamion me mallra kontrabanduese, kur ka nisur të shtënat e grupit të cilave policia u është përgjigjur njëjtë. Nuk ka të plagosur, policia i ka arrestuar 5 persona dhe është në kërkim të një personi tjetër, ka thënë Elshani. Policia e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se 3 makina dhe një kamion janë konfiskuar dhe se përveç kontrabandës ka gjetur edhe lëndë narkotike. Rasti është duke u iniciuar si sulm ndaj zyrtarëve policor, kontraband me mallra dhe posedimi narkotikëve. Kjo nuk është hera e parë që policia e Kosovës ka konfiskuar mallra kontrabanduese, lëndë narkotike dhe armë në pjesën veriore. Të hënën më 7 gusht në Mitrovicë të Veriut është gjetur një laborator droge në të cilin ka pasur pajisje për mije të kriptovalutave. Sot në Prizren është protestuar kundër një performance të realizuar në hapje të festivalit ndërkombëtar të filmit dokumentar dhe atit të shkurtër DokuFest që mbahet në të njëjtin qytet. Thirrja për protestë është bërë nga Këshilli i Bashkisë Islame të Prizrenit. Qytetarët janë mbledhur në sheshin Shadërvan dhe kanë mbajtur në duar mbi shkrimet DokuFest i keq, jo degenerimit, drogën larg fëmijëve tan, Prizreni qyteti i historisë e të tjera. Mbi shkrimet jo metatimet tona dhe jo poshtrimit janë parë edhe në oborrin e xhamisë kryesore në këtë qytet. Ekipi Radios Evropa e Lirë në Prizren ka raportuar se protesta ka përfunduar e qetë. Në nisje të edicionit të si vjetëm të festivalit, grupi Piqes e ka realizuar një performancë në mbrojtje të transgjinoreve, por edhe të fenomeneve tjera që mund të konsiderohen tabu në shoqëri. Mos pajtimet kanë rrjedhur për shkak të lajmeve të rreme rreth asaj që performanca në fjalë ka qenë në hapje të DokuFestit dhe në hapësira publike me prezencë të rinjve e fëmijëve që në fakt nuk është e vërtet. Performanca është mbajtur në një ambient të mbyllur me bileta në ora 2 të natës dhe me një audiencë mbi 18 vjeç, ka thënë drejtori artistik i festivalit Veton Nurkollari për Radion Evropa e Lirë. Tema e edicionit të si vjetëm të DokuFestit është inteligjenca artificiale. DokuFesti këtë vit i ka hapur dyert më 4 gusht, ndërsa përfundon më 12 gusht. Si rëndom, ai edhe këtë vit e ka gjallëruar Prizrenin pasi tërheq mijëra vizitorë nga shumë vende të botës. 3 persona janë vrarë dhe 3 të tjerë janë plagosur nga të shtënat sot në një qytet në afërsi të kantonit të Tuzlës në Bosnjë dhe Hercegovinë, njoftoi Ministria e Brendshme e këtij kantoni. I dyshuari Nermin Sulejmanovic, 35 vjeç, është gjetur i vdekur nga forcat e policisë në zonën e qytetit vendlindor të Bosnjës, Kradaçacit. Ai kreu vetvrasje. Sulejmanovic e vrau ish bashkëshortën dhe dy burra të tjerë, babë bir, me pistolet. Ai po ashtu e plagosi një polic, si dhe një burr tjetër dhe një grua në lokacion të ndryshme në Gradaçac, njoftoi zyra e prokurorit në Tuzla. Forcat e policisë janë në teren, hetimi do të kryhet nga prokurori në detyrë në bashkëpunim me hetuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme, njoftuan autoritetet. Policia e gjeti atë të vdekur në veturën e tij dhe se operacioni i policisë po vazhdon, tha ministri i Brendshëm i kantonit të Tuzlës, Hajrudin Mehanovic për Radion Evropa e Lirë. Ndjekja e të dyshuarit zgjati disa orë. Ai kishte publikuar hollësi nga akti i vrasjeve në dy postime të ndara në rrjetin social Instagram, por ato përmbajtje janë fshirë më vonë nga vetë rrjeti social. Ministria e Brendshme konfirmoi se videot e shpërndara në rrjetet sociale nga i dyshuari janë fshirë.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Vendimi i qeverisë së Kosovës më 14 qershor që ndaloi importin e mallrave serbe për arsye sigurie, pritet të anulohet në periudhën e ardhshme. Ministri për Komunitete dhe Kthim Nenad Rašić thot për Radio Evropa e Lirë se në këmbim duhet që Bashkimi Evropian të anulojë masat ndëshkuese ndaj Prishtinës. Kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve Agim Shahini dhe Sasha Sekulić nga Shoqata e Biznesmenëve Serb në Kosovë theksuan se ndalimi i importit të mallrave serbe ka dëmtuar komunitetin serb, mirëpo edhe disa biznese shqiptare që e marrin lëndën e parë nga Serbia. Albina Kastrati sjell raportin e përgatitur nga gazetaria jon Sandra Cvetković.
Qeveria e Kosovës në periudhën e ardhshme do të duaj të anulonte vendimin për ndalimin e importit të mallrave të prodhuara në Serbi, por pret që edhe Bashkimi Evropian t'i anuloj masat ndëshkuese ndaj Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë Ministri për Komunitete dhe Kthim Nenad Rašić. Si shpjegon ai, anulimin e vendimit për ndalimin e importit të mallrave serbe ja kanë kërkuar kryeministrit Albin Kurti, përveç tij edhe disa diplomatë ndërkombëtar. Sipas Rašić, përgjigjja e Kurtit ka qenë se ai si kryeministër dëshiron shtensionimin e plot, por që Bashkimi Evropian duhet të tregojë një farë mirëkuptimi. Është një nga hapat e parë që do të ndjekim, sa do të përfshihet së bashku në paketë heqja ndalimit të importit të mallrave nga Serbia dhe masat e bëjes ndaj Kosovës. Nuk mund t'ju them tani, por është sigurisht gjëja parë që do të jetë në agjendën tonë, thot Rašić. Megjithatë, ai nuk e specifikoi datën e saktë apo në çfarë afati kohor duhet të merren këto vendime. Qeveria e Kosovës më 14 qershor ka ndaluar hyrjen e kamionëve me targa serbe dhe importin e mallrave me origjinë nga Serbia për arsye sigurie. Ky vendim ishte një përgjigje ndaj arrestimit të tre policëve të Kosovës nga forca serbe, të cilët që atëherë janë liruar për të mbrojtur. Ndërkohë lejohet hyrja kamionëve me targa të Serbisë, por jo edhe qarkullimi i mallrave serbe. Nga ana në fund të qershorit BE-ja vendosje masa ndaj Kosovës, sepse nuk i ndërmori hapat e duhur për të qetësuar tensionet në veri të Kosovës. Më pas, më 10 korrik, Kosova arriti një marrëveshje me BE-n për shtensionimin e situatës në veri dhe deri më tani ka ndërmarrë disa hapa në drejtim. Ministri për Komunitete dhe Kthim Nenad Rašić vlerësoi se procesi i deskalimit të situatës në veri të Kosovës po shkon në drejtimin e duhur dhe se në këtë moment të gjithë duhet të jenë të durueshëm, tolerant dhe të arsyeshëm. Ai thekson se anulimi i vendimit për ndalimin e importit të mallrave nga Serbia do të bëhet me qëllim të shtensionimit të mbështetshëm, por i thekson se Kosova duhet të marrë diçka. Bashkimi Evropian nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse po shqyrtohet heqja e masave ndaj Kosovës. Burime diplomatike të relit në BE kanë thënë më herë se heqja e masave ndëshkuese do të varet nga zbatimi i marrëveshjes dhe obligimeve që ka marrë Prishtina. Në anën tjetër, në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, zëdhënësi i ambasadës amerikane në Kosovë thekson se Kosova dhe Serbia duhet të ndërmarrin hapa për të promovuar qarkullimin e lirë ndërkufitar të mallrave dhe jo të ndërmarrin veprime që do ta pengonin atë. Që nga fundi majit, SBA-ja dhe vendet e tjera perëndimore i kanë bërë thirrje Prishtinës dhe Beogradit që t'i kthehen dialogut pas tensioneve të shtuara në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Në mars të këtij viti, të dyja palët ranë dakord në Ohër për zbatimin e disa pikave nga marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve, bazuar në propozimin e Bashkimit Evropian. Kryetari Aleancës Kosovare të Bizneseve Agim Shahini vlerëson se vendimi Kosovës për ndalimin e importit të mallrave nga Serbia e ka përmbushur qëllimin e tij dhe shton se të dyja palët tani duhet të punojnë për tejkalimin e mosmarrveshjeve. Sasha Sekulić nga Shoqata e Biznesmenëve Serb në Kosovë thekson se kjo nuk është hera parë që Prishtina zyrtare sankcionon mallrat nga Serbia dhe shton se në shekullin e 21 është diçka që s'mund të marrësh me mend që të mos ketë qarkullim të lirë të mallrave dhe njerëzve. Shahini dhe Sekuliçi pajtojnë se situata e paqëndrueshme politike ndikon negativisht në ekonomi dhe shtojnë se është koha që biznesmenëve t'u lehtësohet puna. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në qershor të vitit 2022, Kosova ka importuar mallra nga Serbia në vlerë prej afro 34 milionë eurosh. Të dhënat e qershorit të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, tregojnë rënje të importit të produkteve serbe. Përkatësisht vlera mallrave të importuara nga Serbia është rreth 13 milionë euro.
Qeveria e Kosovës qysh në fillim të mandatit ka punuar në fillimin e vetingut në sistemin e drejtësisë, por një proces i tillë nuk është finalizuar ende. Vetingu është procesi i rivlerësimit të figurës së prokuroreve dhe gjyqtarëve dhe ka për qëllim rritjen e tyre profesionale, luftimin e korrupsionit dhe ndikimin e krimit të organizuar, politikës apo elementeve të tjerë të paligjshëm në dhënien e drejtësisë. Në vazhdim ndjekim raportin nga Luljeta Krasniqi.
Vetingu në sistemin e drejtësisë i nisur nga Qeveria e Kosovës, qysh në fillim të mandatit, vazhdon të mbetet në fazën fillestare. Në programin 4 vjeçar, Qeveria u dhequr nga Kryeministri Albin Kurti ka premtuar kompletimin e kornizës ligjore të nevojshme për realizimin e procesit të vetingut. Përgatitjen e bazës ligjore, Qeveria e Kosovës e nisi në vitin 2021, ku më 13 tetor të po ati viti miratuan koncept dokumentin për vetingun në drejtësi. Këti koncept dokumenti, Komisioni Venecias i bëri një vlerësim, dhe më pas, qeveria mori dritën e gjelbër për vazhdimin e këtij procesi. Ky komision rekomandoi fillimisht verifikimin e niveleve të larta në gjyqësor dhe në prokurori. Komisioni konstatoi se në kontekstin e Kosovës, një veting efektiv do të kërkonte kombinimin e masave të ndryshme që do të kenë efekt pozitiv në integritetin dhe efikasitetin e sistemit të drejtësisë. Pas pranimit të opinionit të Komisionit të Venecias, i cili hapi rrugë zhvillimit të procesit të vetingut ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve, kjo reformë nga institucionet e Kosovës u zhvillua në dy drejtime: vetingu për nivelet e larta si dhe reforma ligjore për të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët. Sa i përket vetingut për nivelet e larta, Komisioni ad hoc i Kuvendit, i mbështetur nga Ministria e Drejtësisë, në muajin shkurt përfundoi amandamentet kushtetuese për vetingun. Sipas procedurës, më 2 mars 2023, këto amandamente kushtetuese janë dërguar për vlerësim në gjykatën kushtetuese nga kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glau Konjusa, për të parë nëse amandamentet e tilla janë në përputhje me kapitullin 2 të kushtetutës. Gens Nimoni, këshilltari i lartë i ministrës së drejtësisë Albulena Haxhiu, në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë, tha se përkundër faktit se kanë kaluar më shumë se 5 muaj nga dërgimi në kushtetuese, ende nuk ka ndonjë njoftim nëse gjykata i ka shqyrtuar amandamentet. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, gjykata kushtetuese thotë se kërkesa është duke u shqyrtuar nga gjykata dhe për vendimarrjen e saj do të njoftohen me kohë të gjitha palët e interesit dhe opinionin. Sipas ligjit për gjykatën kushtetuese, në parim kjo gjykatë brenda 6 muajve nga pranimi i kërkesës duhet të jap vlerësim. Ndërkaq sa i përket reformës ligjore, vetingu i rregullt për të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët, Nimori thotë se në muajin maj grupet punuese kanë dërguar raportet finale dhe rekomandimet. Sipas tij, në fazën e dytë të këtij procesi pritet të bëhen ndërhyrjet dhe ndryshimet e nevojshme ligjore, të cilat kanë të bëjnë me formimin e mekanizmave ekzistues për kontrollin e integritetit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, vlerësimin e performancës së tyre, forcimin e mekanizmave për deklarimin e pasurisë dhe atë disiplinimit dhe veprimeve të tjera të cilat rrjedhin nga zotimet e përbashkëta. Instituti i Kosovës për Drejtësi, që nga viti 2015 në mënyrë të vazhdueshme ka përsëritur rëndësinë e procesit të vetingut. Ehat Miftaraj, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio Evropa e Lirë se vetingu është mundësi dhe rrugë domosdoshme për të pastruar sistemin gjyqësor dhe prokurorial nga zyrtarë që, si shtotaj, nuk e meritojnë të jenë pjesë e këtij sistemi për shkak të mungesës e integritetit të tyre. A i thotë se është rëndësishme që gjykata kushtetuese këtë çështje të trajtoj brenda një afati të arsyeshëm kohor, duke marë për bazë rëndësinë që ka ky proces për sundimin e ligjit në Kosovë. Në mbledhjen e fundit të qeverisë së Kosovës, kryeministri Albin Kurti, derisa po fliste për sistem jo efikas të drejtësisë, ritheksoi nevojën sa më të shpejtë të procesit të vetingut. A i tha se reforma është e domosdoshme e vetingu është zgjidhja. Kurti ka kërkuar nga gjykata kushtetuese t'i hapë sa më shpejt rrugë jetësimit të kësaj reforme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tre persona janë vrarë nga të shtënat e armëve brenda një jave në Kosovë. Të tri vrasjet kanë ndodhur në hapësirat publike. Për këtë arsye, profesorët e sigurisë kërkojnë nga autoritetet e rendit që të shtojnë masat e kontrollit në mënyrë që të konfiskojnë armët ilegale që gjenden në duart e qytetarëve. Nadije Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Tri vrasje gjatë përleshjeve me armë zjarri kanë ndodhur brenda pak ditësh në territorin e Kosovës. Këto incidente po paraqiten shqetësuese për profesorët të sigurisë, pasi sipas tyre siguria publike po cënohet nga krimet e natyrave të ndryshme. Vrasja fundit ka ndodhur te Enta në Skënderaj. Në një kafene në fshatin Ironik të kësaj komune, një 39 vjeçar ka vdekur si pasojë të shtënave me armë zjarri dhe tre persona të tjerë janë lënduar. 3 ditë më parë, më 7 gusht, në një lokal në qytetin e Klines, me armë zjarri është vrarë një person në rreth të 50-tave. Kurse me 4 gusht në një lokal në qendër të Prishtinës, një person ka vdekur dhe 17 persona të tjerë janë lënduar gjatë një përleshje me armë zjarri. Nga muaj janar deri në korrik të këtij viti, sipas autoriteteve të rendit, ka ndodhur 14 vrasje, 2 nga ato nga pakujdesia. Ndërkaq në vitin 2022 janë regjistruar 21 vrasje. Numri i madh i armëve ilegale në duart e qytetarëve paraqitet problem për sigurinë publike, thot profesori i shkencave të sigurisë Avni Islami, duke shtuar se shqetësuese mbetet fakti se ditëve të fundit vrasjet kanë ndodhur në lokale ku frekuentohen nga qytetarët.
Persona të autorizuar me armë hyjnë pa problem në vende të tilla, mendoj që kjo duhet bëhet edhe nga ana e pronarëve, të cilët duhet të jenë kujdesshëm, duhet që të përdoren mekanizëm që të identifikohen armët në mënyrë që persona të autorizuar të mos hyjnë vende me armë.
Ai konsideron se autoritetet e sigurisë duhet të shtojnë veprimet e tyre për të larguar armët ilegale nga duart e qytetarëve. Në këtë mënyrë mund të rritet niveli i ruajtjes së qetësisë publike.
Armët e vogël do duhej që të bëhet një vetëdijsim. Fjala të shkojë deri tek qytetari më i thjeshtë që armët të cilat i posedojnë të bëhet kërkesa e tyre për leje.
Policia Kosovës nuk ka dhënë ndonjë përgjigje rreth numrit të armëve ilegale. Por një hulumtim i vitit 2015 i Ministrisë së Punëve të Brendshme në Kosovë tregon se 250.000 është numri i armëve ilegale që kanë në posedim qytetarët. Institucionet e sigurisë për vite me radhë realizojnë projekte, fushata, sensibilizuese dhe plane operacionale që ndërlidhen me parandalimin dhe konfiskimin e armëve ilegale, thonë në një përgjigje nga Policia Kosovës. Gjatë një viti, si pas tyre, konfiskon deri në 1500 armë të ndryshme ilegale dhe deri 20.000 municion të kalibrave të ndryshëm. Vetëm nga muaj janar deri në muajin korrekt të këtij viti, Policia Kosovës ka konfiskuar 363 armë zjarri ilegale, kurse vitin e kaluar 1437. Për të ruajtur rendin dhe qetësinë publike, policia nga 8 gushti ka filluar zbatimin e planit operativ të quajtur Goditja. Gjatë këtij plani, thuhet në një komunikat, do rritet e numri patrullimeve policore kryesisht në qendra urbane, në ato pjesë ku ka më shumë lokale dhe kafeteri. Kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, është qyteti më i frekuentuar nga qytetarët dhe me numrin më të madh të lokaleve. Për këtë arsye, zyrtarët e kësaj komune po konsiderojnë si nevojë urgjente krijimin e policisë për kryeqytetin. Lulzim Fushtica, drejtor për siguri dhe emergjenca në komunën e Prishtinës, për Radio Evropa e Lirë tha se krijimi i kësaj policie do parandalonte krimet eventuale dhe do rriste nivelin e sigurisë publike në vend. Krijimi i policisë së kryeqytetit parashihet edhe me ligjin për kryeqytetin e Republikës së Kosovës, i miratuar në Kuvendin e Kosovës në vitin 2018.
Ne jemi prezant në të gjitha pikat, në të gjitha fushat e veprimtarisë dhe do të kemi siç e më shumë edhe ta implementojmë edhe policimin e bashkësisë që është një prej shtyllave kryesore të funksionimit të policive moderne.
Përmes planit policimin e bashkësisë, qytetari ka mundësi që të njohë policët që patrullojnë lagjet e tyre dhe të komunikojnë me ta rreth shqetësimeve dhe brengave që kanë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në kuadër të festivalit të filmit të shkurtër dhe dokumentar DocuFest, mbrëm në Prizren është shfaqur filmi 20 ditë në Mariupol i gazetarëve të Associated Press, të cilët për 20 ditë dokumentuan tmerrin e përjetuar gjatë rrethimit dhe marrjes së qytetit Ukrainas nga forcat ruse. Gazetarja jon Dorontina Baliu ka mbuluar shfaqjen e këtij filmi në DocuFest dhe është me mua në studio. Dorontina, si u prit filmi nga audienca e DocuFestit?
Dje, përshkrimi i parë që mund t'jap lidhur me atë se si audienca e priti këtë film, është fakti që një qetësie e plotë ka ploj audiencën gjatë gjithë shfaqjes së filmit dhe pas përfundimit të tij. Kjo për shkak se filmi pati skena shumë të rënda të mizërisë së luftës në Ukrainë. Vlen të theksohet që këto pamje janë ajo çfarë së pari kanë parë gazetarët, ekipi gazetarëve të Associated Press, të cilët qelluan në qytetin Port të Mariupolit në Ukrainë në fillim të luftës në të Ukrainës, pra me 24 shkurt 2022, dhe mbetën të ngujuar së bashku me gjithë populatën tjetër të ati qyteti për 20 ditë rresht, duke par nga afër se si sulmet ajrore dhe sulmet e tjera të ushtrisë ruse goditën në mas të madhe edhe civilet e asaj zone. Çfarë ishte shumë interesante për të parë, tashmë një vit pas, është se në atë ko shumë pak veta jashtë ati qyteti kanë ditur saksisht se çfarë po ndodh brenda atij për shkak se sulmet e ushtrisë ruse kanë ndërprerë edhe rrjetet e komunikimit të çfarëdo forme, duke u bërë të pamundur kështu edhe gazetarëve që të dërgojnë në kohë reale pamjet që ata po e merrnin prej qytetit Port të Mariupolit. Gjithashtu ka qenë interesante për të parë se si kur vetë kanë dalë pamjet në publik edhe ato janë shpërndarë nga media ndërkombëtare, pala ruse i ka quajtur ato fiktive, madje ka thënë se në advent janë mbledhur aktorë dhe po bëjnë filma. Duke mos dashur të shfaq shumë detaje të filmit, mund të themi që ato përmbajnë pamje shumë grafike dhe shqetësuese të vrasjes grave, fëmijëve, pleqve, burrave në qytetin Port të Mariupolit. Audienca së pari qëndroi e ulur për një kohë të gjatë pasi që filmi mbaroi, pa asnjë fjalë qetësie, pas një zhurmë apo as duart trokitje, sikur me një lloj tronditje nga ajo çfarë kishim parë. Shumë njerëz me cilët ne folëm pas përfundimit të filmit nuk ndiheshin të gatshëm të komentonin në çfarë do forme atë që kishin parë. Mund të themi që shumë prej tyre thanë që kjo ju ktheu edhe kujtime të fresta të luftrave ballkanike, edhe pamjet që të cilat ata veti kishin parë rreth 20 vite më parë. Ishte interesante të shihet që audienca e re, që ndoshta nuk e kanë shumë të freskët luftrat e fundit ballkanike, tregonin se sa interesante ishte për të parë që në një luftë moderne ishin kaq mirë të dokumentuara krimet e luftës dhe është shumë lehtë që njerëzit vinë përgjithësi se sa që ishte 20 vite më parë në luftrat ballkanike. Në audiencë të këtij filmit pat rini edhe nga Serbia, edhe nga Kosova dhe nga vendet e tjera ballkanike që kishin ardhur për të parë këtë film. Gjithashtu në audiencë ka pasur edhe persona nga Ukraina, të cilët ishin edhe pjesë e festivalit të filmit DocuFest. Vlen të theksohet që ky ishte vetëm një prej filmave që është shfaqur në DocuFest, madje vetëm një prej filmave që kishin bënin me Ukrainën, sepse kishte në agjend të festivalit filmit edhe filmat të tjerë që kishin bënin me luftën në Ukrainë.
Gazetarja Dorontina Baliu dhe kameramani Ibrahim Perisha kanë përgatitur video reportazh lidhur me shfaqjen e këtij filmi në DocuFest. Ato mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org, po ashtu në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe në kanalin ton në YouTube.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Institucionet e shtetit dhe ato private në Maqedoninë e Veriut gjithnjë më shumë bëhen cak i sulmeve kibernetike. Drejtori i Agjencisë për Komunikime Elektronike Jeton Akiku thot për Radio Evropa e Lirë se nga fillimi i vitit deri më tani janë denoncuar 155 raste, nga të cilat 12 janë më serioze. Sulmet kibernetike për disa javë bllokuan sistemin shëndetësor gjatë këtij viti, duke i lënë pa paga punonjësit e shëndetësisë, ndërsa gjatë vitit të kaluar bujqit mbetën disa muaj pas subvencione si pasoj e sulmit kibernetik ndaj faqes zyrtare të dikasterit të bujqësisë. Ekspertët e teknologjisë informative thonë se formimi i një qendre për menaxhimin e sistemit të mbrojtjes nga sulmet kibernetike është më së i domosdoshëm. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jajaga.
Në Qendrën Nacionale për Përgjigjen ndaj Incidenteve Kompjuterike në kuadër të Agjencisë për Komunikime Elektronike, gjatë këtij viti janë paraqitur 155 incidente gjithsejti. prej të cileve 12 janë më serioze. Thot për Radion Evropa e Lirë jeton Akiku, drejtori i Agjencisë për Komunikime Elektronike.
Kjo është numri total zyrtarisht i të paraqiturve si incidente në qendrën tonë. Numri real është më i madh dhe arsyeja pse numri zyrtar është më i vogël është për arsye se me leq institucionet, qofshin ato shtetërore apo private, nuk janë të obliguara të paraqesin incidentet.
Për të bërë ballë sulmeve kibernetike, Ministria e Shoqërisë Informative në Maqedoninë e Veriut kohë më parë ka paralajmëruar dhe themelimin e një agjencie për digitalizim që do të ketë për detyrë koordinimin e sigurisë kibernetike për të gjitha institucionet e vendit. Por gjërmet tani asgjë nuk është bërë në këtë drejtim. Ekspertët e teknologjisë informative për Radion Evropa e Lirë thonë se formimi i një qendre që do të menaxhojë sistemin mbrojtjes nga sulmet kibernetike është më së i domosdoshëm, në të kundërtën jo vetëm se do të bllokohet funksionimi i tyre, por mund të ndodhë rrjedhja informacioneve duke dëmtuar seriozisht mbrojtjen e të dhënave personale të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Zgjidhja e problemeve që kanë të bëjnë me sulmet kibernetike kërkon ekspertë të teknologjisë informative. Ky kuadër duket qartë se mungon, dhe ai që është nuk dëshiron të angazhohet për shkak të pagave më të ulta që marrin në sektorin publik nga ai privat. Mungesa e investimeve në sigurinë kibernetike bën që UEFA-që të institucioneve në Maqedoninë e Veriut të mbeten objektivi leht për sulmuesit, thot Filip Simeonov, ekspert i sigurisë kibernetike. Në këtë drejtim dhe drejtori i Agjencisë për Komunikime Elektronike Jeton Akiku pranon se mungon kuadri adekuat i ekspertëve të teknologjisë informative.
Është një temë në të cilën seriozisht do duhet shteti dhe sektori privat të investojnë seriozisht, sidomos në resurset njerëzore, nga që besoj që faktë në Maqedoninë e Veriut, problemi kryesor është mungesa e resurseve njerëzore adekuate që mund të merren me sulme që ndodhin në fushën e sigurisë kibernetike.
Do kujtuar se sulmet kibernetike për disa javë bllokuan sistemin shëndetësor gjatë këtij viti, duke i lënë pa rroga punonjësit shëndetësor. Përderisa gjatë vitit të kaluar buqit mbetën disa muaj pa subvencione si rrjedhje e sulmit kibernetik të UEFA-qes zyrtare të dikasterit të bujqësisë. Ekspertët e sigurisë kibernetike thonë se kanë bën alarmi për vendin para qet fakti se pjesa më e madhe e UEFA-qeve të institucioneve shtetërore dhe publike nuk disponojnë as me certifikata mbazë për sa i përket sigurisë kibernetike, ndërkohë që qytetarët për të realizuar shërbimet e caktuara vendosin në to të dhënat personale duke besuar se janë të mbrojtur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më 10 gusht një gjykat në Shën Petersburg e ka gjobitur një prej gazetareve më të njohur të televizionit në Rusi, Aleksandr Nevzorov, për si që është thënë qëndrimet ekstremiste që a i ka bërë në një intervist për shërbimin Bielorus të Radios Evropa e Lirë dhe në kanalin e ti në YouTube lidhur me luftën e Rusis në Ukrajinë. Nevzorov është dënuar me 200 euro pse ka thënë si pas tyre gjërat të këqia për presidentin dhe gjërat të këqia për ushtrin, prej kur ka ikur nga Rusia në mars të vitit 2022. Në muajnë shkur të vitit 2023, një gjykat në Mosk e ka dënuar në munges Nevzorovin me 8 vjetë burgim me akuzat për diskreditim të forcave të armatosura të Rusis. Në rjetet sociale, aje ka akuzuar ushtrinë ruse për bombardim të qëllimshëm të spitalit të maternitetit në Mariupol dhe për torturim e vrasjet të civileve në Buqa. Autoritetet në Kiev kanë lëshuar sot alarmet dhe u kanë bërthirje banoreve të strehohen në vende të sigurta pas shpërtimeve që janë dëgjuar mbi këtë qytet. Ushtria ukrainase ka thënë se Rusia i ka nisur sulmet me raketa hipersonike në rajonin e Kievit për fshira to KH-47 Kenzhal. Kryetari Kievit Vitali Klitschko ka thënë se disa pjesë të raketave të rrëzuara kanë rënë në territorin e një spitali për fëmijë, por nuk ka raportime për të plagosur. Në të njëjtën ditë Rusia ka thënë se e ka rrëzuar një dron në perëndim të Moskës pas raportimeve se dy aeroporte janë mbyllur përkohësisht në kryeqytetin rus për shkak të një fluturimi të dyshimt me dron. Të pak të 23 ushtarë sirian janë vrarë në një sulm për të cilin janë fajsuar militantë të grupit ekstremist Shteti Islamik. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Londër ka thënë se xhihadistët e kanë rrethuar autobusin ushtarak në provincën lindore Deir al-Zour. Më shumë se 10 ushtarë tjerë janë plagosur dhe 10 tjerë besohet se janë të zhdukur. Ky është përshkruar si sulmi më i përgjakshëm që është kryer nga militantët e Shtetit Islamik këtë vit. Pjesëtarët e këtij grupi kanë thënë të kenë rritur shkallën e sulmeve në veri dhe verilindje të Siris në javën e fundit. Kombet e Afrikës Perëndimore janë duke u përgatitur sot për një intervenim të mundshëm ushtarak në Niger pas puçit ushtarak të disa javëve më parë. Megjithatë, shtetet fqinje kanë thënë se ende nuk kanë hequr dorë nga zgjidhja e krizës në mënyrë paqësore. Ushtria e Nigerit e ka rrëzuar ish presidentin e shtetit Mohamed Bazoum më 26 korrik, duke regjistruar puçin e 7 në Perëndim dhe qendër të Afrikës në 3 vjetët e fundit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.